الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته matenda majifuga wachitiba Allah tumwebaza Allah ibyengera byatuwadde ekyengera ekyobusiraamu ekyengera ekyobulamu kwabo Allah bajjuludde olwaleero n'ennaku eziyise kakisa Allah katulekeddewo okubeera nga tulongoosa tutereeze kuba naffe sawa yonna tumusisinkana wiiki yayita waliwo ababadde abalamu olwaleero baziikiddwa mwaba abasiraamu tusaba wakitiibwa Allah abasonyiwa abasaasire abataasa omuliro abayingize ejjana abo abaagayaala ne bagaana okubeera nga bakkiriza Allah ne bagaana okubeera nga bakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne basisinkana Allah nga si basiraamu nga bakafiri ab'ebikolo oba abasamiza abashiriku tetulina dduwa yonna gye tubasabira kubeerako Allah mbeera gy'abakolera tetukkirizibwa n'akagamba akagamba nti rest in peace tuyinza kukassaawo ku muddu yenna eyawakanya Allahu tabaraka wa ta'ala tumuwanjagira Allah tukumire eddiini tugifiireko kuba yatugamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun temutuukibwako okufa ekyo Allah yakitugamba mu Qur'an tekigenda kusanguka tekigenda kuva wala tamutunna mugenda kufa naye temufa illa wa antum muslimun kujjako nga muli baki basiraamu atugamba okubeera nga tufa nga tuli basiraamu ye yatutonda kitegeeza ebiri eri kwatali musiraamu bikaawu atali musiraamu eri gyalaga sibiki sibyangu naye okubeerako wogamba nti wano kadinisa ka busiraamu saba Allah tutire ku busiraamu waka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasabanga Allah hadisi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu yasabanga Allah intakira Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik Allah uchusa chuse mitima jabana adam na yenyweza nyweza wa mitima gwange kuchi kudiniyo kuwe mitima jichuka yusbihu rajulu mu'mina muddu abukeesa mukkiriza ayumsi kafira agenda obuwongeza nga obusiraamu akoza atya obusiraamu nga abuvuddemu saba Allah tutire ku ddiini eno ey'obusiraamu wewali okuwona wano ku dduniya ne ku akhira insha Allah tutambulira mbikunsu ebimu biri wabweru wa busiraamu ebirala biri munda mu busiraamu era nga twavaayo tubitunuulire osobole okubeera nga obitegeera n'okubyewala ebikunsu ebyo twalaba ekikunsu eky'abashiica netubalamulako nti abashiica si basiraamu netulaba ekikunso eky'abahamadiya era kyetuliko netulaba enzikiriza yabwe etabalekera kubeera nti basilamu. Era wali omukwano gwange ali bweru eyo mu mawanga yaze mu inbox n'angamba nti oba twabaddeko wetuli mu gurupu n'agamba nti bikunsu ki ebiri e Uganda, bikunsu ki ebiri ewa e Uganda, emugamba muganda wange bingi ebibinja bingi olw'ekigambo kya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kiyagamba nti wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, gwe Allah akuwangaze buwangaza, funa buwangazi, gwe Allah kasita akuwangaza ojja kulaba enjawukana, kabinja kali wano kali wali. Niyagamba nti alaikum bisunnati, mwekwate ku nkola eyange ne basahaba. Natulaga nti waliwo ebigenda okubeera ebinene bijja kubeera nsanvu mu bisatu bya muliro okujjako kimu. Bwe bamubuuza ki ekiriwa ekigenda okuwona ku ebyo ensanvu, kitegeeza ensanvu mu ebibiri byonna bigenda mu muliro, ekimu kye kigenda owona. Man kana ala mithlu ma ana alayhi alyawmi wa ashabi, be bagenda owona firaqatun najiya. Saba Allah teke mwecho atunywereze mwecho. Ne mbufu nze mutegezeza nti e Uganda ebibinja bingi ebibuze bingi naye abasufi bangi e Uganda, abasufi bangi e Uganda wano, bana mauledi, bana buruda, bana duwa za makumyana, bangi abasufi, bana bitambala bino ebisibibwa wano ne bakisuulira wano ku kibegabega, bangi abasufi abayimirira ku kabuliza abafu ne bayimirira oko ne bakola obyennyimba. Kakale ate mu busufi lyerinnya eddene ne watandika okukkayo obutabi bajamaatu tabuligi abazikiri kalingi bangi bati e Uganda walowo bamuhibbiina abatambuza ziburuda ne bayingira buli maka agaba abayina emitegeera enfundu bwetyo buli lwakuna kusoma dduwa z'abafu nti emyoyo Allah agitabuli lwakuna negivaayo negijja gye gyali gibeera, wabeeranga busega ne bamuziika yeeri eri mulimba enkoowe bw'omwoyo gutewa buli lwakuna ne gujja ku nnyumba negwaba nayo nga temunsabirako munsabireko. Kabakulu yagaa buli lwakuna tujja kusabiranga abafu, dduwa ne zitambula ekyalo balinnya na basi abamu buluda eriweeyo olwaleero nti erigondi eriweeyo olwaleero erigondi. Bamuhibbiina bahizibu tahaliri abaleedi abo bemuwulira abaleeta la ilaha illallah mutwalo subhanallah mutwalo ne batuuka okubeera nga shahada ekigambo ekyo kalimatu la ilaha illallah tebakiwavaliyo boogerako ennyukuta etya emu ha mutwalo anaagumala ddi abo webali ne wajja abalala juma ne zukuli olunaku olw'enkya lwa juma bo kasita bamala okusaala ejjuma nga bakima eswala nga imaamu abadde abagazisita omuterere swala kyeno tugenda saala dhuhuri ku juma naan nga basaala dhuhuri awo webali. Waliwo abasupidika webali mukisenya awo bakubyeko bati talawiya eyo bid'a bid'a biki bid'a bali awo abasupidika baina entegera yawe bazi kabatano tebagala chikungu nti omufia fudde nti mukunganye wana abantu amakumi ana atano chikumi kolawo chibantu 10 bamala abasupidika nawo ibali e Uganda amugenya soka ibali e Uganda n'obukunso kunsobula lobuyitirivu saba Allah tutasi chonacho obiram kirizaga nanti dini ejoboina ebera ya chikugu newabawe ekigambo ekirala kyebatusibako buli abavaayo n'okusansanya da'awa ne ya manhaj salaf buli musa buli munabbi da'agosanga mwabo bonna benkonyeko nebendeseeyo agamba nti abatabuleki mutukafuwaza mutukafuwaza wallahi nga tonna mukafuwaza nako tonna mugamba nti oli muki mukafi agamba mutukafuwaza kiwoledde so nga ate waliwo bidaya aba abakafuwaza Uganda era webali bayitibwa bakhawariji webali e Uganda akulaba nti akali mukoyina kalita kuwalisi temuli mpeera mirimu gyonna n'agiseba yonna mifu toyinamu mpeera webali e Uganda bayine yentegeera bangi bakhawariji saba Allah tutasi newabawo bamurujia bate era webali e Uganda bamurujia yono omutegeerera ku kimurujia murujia yeddiini yagisibya byayi ate temujajinga bantu abantu mubalekere Allah temubajajinga musiramu adha yakifi kimala mukiriza ekyo kimala imani oba tasala oba tasiba agambye nti musiramu nti agambye nti musira ekyo kimala gumulekere Allah lala temujye mutawala nebyo bamurujia dini bagisibya byayi oba nyimba oba kimansulo agamba nti musiramu nti agambye nti muleke kumulembe jiri eja kulembera Allah yabafuula abo nabo yabafuula embizi n'enkobi twalaba ekyafaayo wano babanu Isra bali bagantya abantu mubaleke mubalekere Allah waabwe lwaki mubagamba kote mubagamba ko mubaleke mubalekere ebyonoono byabo bwakeera ku machanga Allah abafudde embizi n'enkobi abo n'aba bafaanana kati bamurujye Uganda webali temukalubiriza basiramu ddiini temukalubiriza basikasitaganye nti musiramu kimala imaani kimala kiwoledde oba omuntu akoze ekimukafuwaza ye kasitagamba nti muki musiramu oga munnaye kintu ekyo ky'okoze ekyeddogo simanyi ologa ebbaawo akwagala ennyo bukafiri kikujja mu busiramu nga muroje ajja gyali wama oli mukafiri oli musiramu anze ndi musiramu akimala sajja muleke musiramu yagamba nti musiramu beba murujia temubalabe Uganda basiramu abayineze namula temunabawulira oba oli ayingidde sawo muleke muleke kasaga mbye mikimuki siramu ate omusajja weyo yabawa ne masigidi musalira si waliwe yabawa siwe musalira ettaka liyatuwa wetusalira aine essabo nti aine essabo genda omubuuzi wamahaji nti oli musiraamu oba oli musamize nze ndi omusamize omusiraamu omusajja agee musamize omusiraamu gunfaayo kinaye eyentegeera weeri beddiini yawe bagisibya byayi naye ate ffe tubeera wakati abasalafu tubeera wa wakati era mubeere basalafu salafu tayingira mu bakhawariji
aleta ingira mba murugi a bakawaliji baka afuwaza abakoza mazambi amachi amanene agata kafuwaza na muntu bamurugi a tebaka afuwaza oline wabakoze zambi elimu kafuwaza tebakola batya tebamukafuwaza kasaba nti yagange nti musira kimala ebisigadde tokolotya toleta wabula ateffe tubeera wakati mata wasata wasatiya munnamula tetukafara okujjako Allah gwe yakafuwaza n'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era atahadda abo bonna tubagamba nti muleete obujulizi oba waliwo eyali agambe nti ali wano mukafiri noona ali wano mukafiri nga wallahi Qur'ani ne sunna sizezabakafuwaza tetukafuwaza muntu yenna Allah gwatakafuwaza siwolidde ale tukafuwaza oyo Qur'ani gwe yakola etya gwe yakafuwaza tyagasse ku Allah mukafiri siwolidde oyo netumukafuwaza netumuwa omugabo ge naye netugamba nti bwakola tauba Allah akola atya Allah musonyiwa aye netutayingira mu bukhawariji ayenze nti akafuwadde nedda tugamba ayenze eryo zambi lye era tumugamba yenenye maaso gani ga Allahu tabaraka wa ta'ala anywedde omwenge eryo zambi mazambi amanene tetuli weweta bwasale swala ntufu bwasale swala ibanki ebantufu tebanfu eyo ye umme ya wakati tokola gulu kusukka nsalusalu Allah yateeka amateeka gwe noyisaawo imani nejjula noyisaawo aye tokka nnyo Allah kye yagamba gwe noyisaawo nolaga noyoyota nokkira ddala bamurujja bye bakola gwe genda omubuuzi ayina essabu agamba musiraamu tindi musiraamu asamira naye agamba asaala oyo musiraamu mutamukafuwaza abantu ba Allah temubalamula saba Allah ataase ebikunsu ebibuze insha Allah twatandika olaba ekigambo kyabakadiyani ekigamba nti attanasikhu larwah okudda kw'emyoyo negizaaliwa omulundi ogwokubiri ila jasadin akhar negeyengera mu mibiri emirala okugeza minal insu ila linsan nga gwava muntu ate negukomerawo era muntu awl insu ila lhayawan oba omwoyo ogwo gubadde muntu neguddira mu kisolo awo nabati oba neguddira mu kimera twagamba enzikiriza y'abahamadiya eyo si ntuufu kuba bo bagiyimirizaawo babalaba nti ng'omwoyo gwa nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim alaihi ssalaam gwakomawo nga wayise emyaka gyetwalaba gye bagamba emyaka 1,500 alfa sana wa 50 emyaka 1,500 nti anna Ibrahima alaihi ssalaam wulida ba'da wafatihi fi bayti Abdullah ibn Abdul Muttalib wa summiya bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti omoyo gwa Ibrahim gwa damu ne guzaliwo mulundi ogwo kubere mu makaga Abdullah mtabani wa Abdul Muttalib tata wa mubaka wa fe Muhammad erango omoyo ogwo simulala gwe moyo ogwa komawo na tumibwe erinnya nti Muhammad sallallahu alayhi wasallam yentegeera twalaba nti yakihamadiya era yakikafiri etakulekera mugabo gonna mu busiraamu twasembayo mulundi ogwayita n'ekibuuzo kyaffe nti abange fe muntegeera yaffe ey'eddiini ey'obusiraamu entegeera entuufu emyoyo wegibanga gimaze okukombezebwa kufa jiddawa kyekibuuzo kyetwaleka
netulaba kebi tono tono kuchitibwa arroh echitibwa omoyo twalaba ko ebitono tono netugamba nti omoyo gukomba bukombi kola ki kukufa wabula echitibwa Allah wagamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut buli moyo gonna gugenda kukombezebwa kufa baba tegeza nti gugenda kubeera nga gubululwa guberenga gufuluma mu mubiri ogwo gutwalibwe ate wana amala okuziikibwa omwoyo gwe gulyoke gukomezewo gukomezebwewo mu nnyama ye naye ng'atayengedde ensi endala eyitibwa alhayatul baruzakhiya obulamu obwaki obwa baruzakh toli ku duniya wano aye toli mu bbaliro wabula oli mu kabbuli awo kati ensi ya kabbuli ngazi era waliyo ebintu bingi waliyo embeera mpitirivu fe abalamuzi tutasobola kukola ki kubeera nga tulaba tuli wamu twakomekeza ne hadithi gye twalaba eyali etunyumizibwa Barra ibn Azib radiyallahu anhu أقام بأنت كنا في جنازه في بقيع الغرقد طوالي مريمبو إي بقيع الغرقد بين بمانيك الدوية مدينة فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير نبي ويجى وطوالي تسمين تانا تيفا أطولا نفن تطولا nga tumwetoolodde ne tusiriikirira ng'olowooza nti ku mitwe gyaffe kuliko obunyonyi amakulu akanyo nga kasobola okujja mu kifo ekyo kuba tewaliwo kereri yadde okwenyeenya baali bakakka mu bizibu baka sallallahu alaihi wasallama kyeyava bagamba faqaala n'agamba nti audhu billahi min adhaabi alqabri thalatha marat abange musabe Allah abataasi abesambye ebibonerezo bya kabbuli yakyogera emirundi esatu thumma qaala oluvannyuma n'agamba nti inna al abda mazima omuntu mukazi oba mukyala idha kana fi iqibaali min akhira wa inqitaa min adduniya bwabanga afuluma obulamu buno obwedduniya akutukawo nabo ayolekera akhira nazalat ilayhi malaika Allah musizaba malaika kan wujuhahum shams ngebyenyi bya bimasamasa biringa olaba omusana ogwaka fayajirisuna minhu madda basari basembera wali oluvannyuma lw'okubalaba amaaso ge gakoma okulaba ne batuula wali bamalaika abo betutamanyi muwendo Allah yabamanyi Allah biyayogerako wanashitati nashita wanau abajja ne basowola ye emyoyo gyabakkiriza olukola ki olusowola kati naye si be basowolayo wabula wajja nyini mulimu guno bano bamuyambako buyambi thumma yaji malakul maut ne wajja omutonde wa Allah aitibwa malakul maut malaika yaki malaika yokufa era manya agamanyikiddwa Allah giyaita ekitonde kino erinnya yajiita malakul mautu malaku al mautu si Izra'ilu ngabamu we bagamba nedda erinnya Allah liyajiwa kuli yatawaffaakum malakul mautu bagambe nti malakul mautu egenda kubeera ng'ebanyiga era muddizibwe wa Allahu tabaraka wa ta'ala nga we yanyiga bajjajja baffe nga we yanyiga bannabbi nga we zenyiga abajeemu ku bafirawuna nga we zenyiga abaamaanyi abakulembeze abankuseere naffe egenda kutunyiga malakul maut hatta yajirisu inda ra'sihi bwetuuka yo gyetuula waggulu w'omutwe gwe era fayaqulu nebiranga emugamba ayatuha nafsu tayyiba awange gomoyo atayiba umuyonje umurungi berango furumayo ila maghfirat min Allah wa ridwani vayo usinkano kusonyiwa kwa Allah tabarak wa taala nokubera nti Allah yakozatia yakusimie wanano walu hadithim mama wa fi Aisha radhiyallahu anha je yaberanga anyonyoro mubaka waka ya gamba nti ya man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu yina yagala Allah musisinkana ne Allah naye ayagala okusinkana omuddoyi gwe kaso yagala okusinkana Allah ne Allah yagala okolachi wa man kariha ni waba watamu okusinkana Allah kariha Allah liqa'ahu ne Allah naye yatamu okukolachi okusinkana omoyo Aisha radhiyallahu anha shayababu zanga tutamu okufa ya rasul Allah finanga tutamu okufa waliwa yagala okufa waliwa sunga ya rasul Allah nga tutamu okufa fina tedi yagala kolachi teya yagala kufa namuga ala isa kadhalik chotegedde siwe chito weshiri wavula shitibo kwa agala kusisinkana Allah singaba malaika bano bamala okusanyusa jula ganti bichi birungi totia la takhaf wala tahzan wa abishiru bil janna tukusanyusa ne janna aw muddu yegombero kusisinkana nani Allah mukasira atata yagala musisinkana atamu kusisinkana Allah yaliwa singa bajane bamutegeza nti munange byola jola gamiteru mitawana bamukubiyemo awone kumpi Allah shee atugamba nti singo beraka webajjamu webajjiramu omoyo gw'omujeemu wal malaikatu yadhribuna nga bamalaika bakuba mukyenyi emabega kumbereze akhriju anfusahum nga bajjamu emyoyo gy'abakafiri babasanyusa nti gyolaga bizibu muliro awonatamu okusisinkana Allah tabarak wa taala kuba muinako buki obusungu vaayo ekyoyo gwe ekiwunya ekivundu odduke ojje osisinkana obusungu bw'ekitiibwa Allahu tabarak wa taala awonna oyo naatamwa okusisinkanani Allah naye omukkiriza yegomba osisinkana Allah di nga amaze okubeera nga ategeezebwa nti gyalaga biki birungi agamba nti فتخرج تسير كما تسير القطرة من في الساق من في الساق ومويو غوتا نكو كفايو منفايو النونجي امبولا امبولا غولا بامزي وغفو بطوكا مچومبو چاقو امبولا انغا تيريا غاكاسي غفو بطوكا امبولا امبولا تيريا غاقوبا سيمو فوسي نومويو غونا وغوكولاتي bwegufurumayo mpola mpola nga bw'osika empiso mu muzigo fayakhudhaha nebagukwata faidha akhadhaha bwe bamala okugukwata nebaguzinga muki musanda kafno esanda ezavudde wa Allahu tabarak wa taala katib nga ziwunya akawoo miski akawoo nga kaki kamiski malakul mautu egukwa teti omoyo negukwa sabano ba malaika abayinaki abayine sanda kasema ruguba kwasa wano yagamba nabbi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyenno tebitu aranyo kiseera wabula tarufat ayn lubera lutemya lwaki lubera lutemya lwaliso bogendo temye oliso ngebamazo bikola ngegenda kumulimu mulala olo mulala isawe kozechi etuse erabo genda ko musharuhiya ibn Uthaymeen rahimahullah nga sharah al-salihin buyali ayogera ku kitibwa arkanul iman empaji zobuki zobokiriza buyatoka ku mulyango gwitibwa babul muraqaba Allah tulondola mulimu hadithi empanvu ya Jibril kati yajigazi ya nnyo na nyonyola nyo Ibn Uthaymeen rahimahullah rahmatan wasi'a kadi na nyonyole mpaji zobukiriza yasoka na nyonyole obusilamu nga Jibril yabuzo mubaka ma wal islam al iman الإحسان ومتى الساعة الشيخ يبني النولة الشيخ يتوك كن النولة بملايكة ناليتا أمن يقى ونمر مجاب يتوك كملك الموت يتيك ويشي بوزو ntiyabange malakul mautu ziri mmeke zita abantu eriyetia eriyajo eriyem na yeye tabe Uganda kusawe mne dakika 3 negenda China muguyanja nga waliyo submarine kusawe mne dakika 3 negenda muguyindi sawe mne dakika 3 ale waluwa bali munyonyi eri waguru bagenze ku mwezi nebatta kusawe mu dakika 3 nabadde mikoro ja hijja nabo nebakobetta kusawe mu dakika 3 kuboli ayinzoga kati ziriyo mmeka era yanyonyola nyawo nagenda ne kwa malaika b'omukabuli abafe waliyo bameka wabanti waliyo babiri buli kabuli elimo babiri china ye malakul maut yalaga nti eri etya eriyemu jasi nti bano abajiyambako mubaka batulaze bo bakwasaganya ebyo ogukwa kasegu bakwasa nga bagusa muki nga baguzinga musanda nga bagwambusa ila samaa wa yongegenda kukirala mubitegedde basira speedi kigiye kozesa Allah yamanyi era sheikh yaleeta kiswawo ekyafaayo kya nabbi Sulaiman alayhi salaam ujjiniriri eryaleeta namulondo yaani ya Barqis mu lutemya lw'eriiso ate nga waliwo distance mpanvu ng'eri okuva eri saba yali mpanvu naye lutemya lwali lwaki eryo jinni supiidi yalikozeseza yeeyo tuli wamu kale kiremu enjawukana nti awali omusajja yali alina irimu mu kitabo wali ogundi n'ekigambo kyetusinga otwala nti lyaliki lyali jinni mu lutemya lw'eriiso nga namulondo eri wano oli yamugamba nti sabo nze ngenda gireeta nga tonnasituka waawo onaga aspidi joyina ntono naye nga bali bakutte safaali batambula we basula mu kkubo we bayimiriramu Barqis n'abantu be bali mu kujja ewa Sulaiman kuba yali amutumizza nga kiswa weemanyikiddwa naga njagala arushi yeeyo hudihudu gye yagambye nti na mukazi oli ayina arushun azim ayina namulonde nnene era bavunnamira enjuba yasujuduna lishamsi min dunillah walaha arushun azim naga arushi ye mwewaza njagala okola otya wabewajindeetera wa niba wanike mikono aganze ngenda kujireta lutemya lwaliso era yali awo mu lutemya lwaliso ngeri awo speedi cheyo basira gwabale nyedda chika kambale dachika eh owa traffic akuma kaba kachabala kali weribange jinni atenga mala kul maut ejja kulita ngaterina jeriduka erigobe eritte olo yina supidi yenkanetia okutta abantu abo munsi yonna tutye Allahu tabaraka wa ta'ala atugamba mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamalaika bwebamala okuzinga omwoyo guno musanda eziwonya akawoowo ennungi twagamba nti omwoyo kitonde ekizingibwa n'okukola ki n'okuzingibwa makulu kitonde ekikwatibwa si mpewo nti empewo yajjajawo yakutuddeko nedda kitonde ekikwatibwa n'obuki n'obukwatibwa bamalayika ne bakizinga fayasaaduna biha ne bakyambusa okukitwala mu ggulu fala yamuruna biha yani min ala mala'i min almalaika tewaliwo gurupu y'abamalayika gye basanga ku magulu ago okujjako nga bababuuza nga bagamba nti ma hadha ruuhu tayyib mwoyo gwani ogwo gwe muleese atayyib omugonyo obulungi omuyonjo kuba ku gulu okwo kuliko abuwaabu ففتحت السماء فكانت أبوابا
قولي لي كل كلمة ديانك جينا مكسا يا إسراء والمعراج للنبي يساق وقلت وكبيرا نغبا مقولي لو تمالا قلي ينجدا katine wano buli moyo ogutwalibwa myojambusibwa kiro na misana sawa yona neja feje twalibwa sawa Allah teke mwab sawa Allah teke mwab Allahumma amin kakati atugamba nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama fayakulani babadamni babagamba nti fayakuluna fulan ibn fulan bi ahsan asmaihi bamuita manya amalonji agabadde gamuyitibwa wano ku dunia allati kanu yusammunahu fi dunia hatta yantahu biha ila samai dunia fayastaftihuna lahu fayaftah lahu bwatyo bamugulirawo nga mazotegezebwa amannya ge nti ani gwe muleeta olwaleero agenda mu kitabo ne bawandiika nti fulani ibn fulani tuleese Umaru mutabani wa Abdullah abadde sheikhi abadde bwati bi ahsan asma'ihi nga bakuyita amannya amaki amalungi walone bebayita amannya amabi oledde oyina erinnya lya lubaale gwe waswa era sebo bagamba obuuka tofa yabuuse niwabawo nabalabaga aseredde agenze kuyigga anaye kati mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba nti ila sama allati fiha Allah ta'ala atusibwa kuguru awagenda okubeera nga yogera ne Allah tabaraka wa ta'ala kuba rabbuna azza wa jalla talimuguru talimuki talimuguru nayo moyo guno gutwaliwa ne gubako eguru we gupakingibwa nga awagenda okwogerezeganya ye wakati we nani ni Allah kuba wali twala bya hadithi gamba nti Allah yegomba okukola ki okusisinkana kuba nawe yagadde okukola ki okumusisinkana wanonno omuddu asisinkana Allah we subhanahu wa ta'ala fayaqulu Allah azza wa jalla Allah shafa gamba iktubu kitaba abdi fi illiyin abange emirimu gy'omuddu wange kitabo ky'omuddu wange mukise muterekero ereetebwa illiyin era buli mara okubeera ng'emirimu gyo giterekebwa ekyajira mu hadithi al-Qudus waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba nti kuli innama hiya amalukum ahsiha lakum abanga abasiraamu beere bagumu nti emirimu gyammwe giterekebwa ekitabo ekyo bw'ogenda nakyo nga kizingiddwako kikola ki kiterekebwa fi illiyin era era ekkomera gyebeterekero gye wakumira ebitabo byabo riwaya endala ziraga emyoyo akaza yozina
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوى في محمد صلى الله عليه وسلم أتقاما بفونزي أقاما أنتي أمو يوغو ويقوم رتوسي والله تبارك وتعالى ويتقام حديث القدس أنتي أميري مجافي نبي تاوب يفي بيتي ركبوا الله أجينا كبيرا أبتوا يوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله أليس أن أميري مجي إبيرون جي أجينا كبيرا الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه bulisa nga yekinyume kyebirungi tonenya ujako nenyanga moyogo oluva nyuma lwebyo eno ku dunia omuddu abaziikiddwa tuba tukoze eki tuba tumusiibula awo wenyini nga tukyali kuki kukabuliye abamu batandise otambula bakola batya bavaayo Allah awa odana gamba nti a'iduhu ila al-ardh omoyo ogwo muguzeeyo ku ttaka muguzeeyo mu dunia olw'ensonga nakola endagaano n'omuddu oyo nti fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha nukhrijuhum taratal ukhra nakole endagaano n'abaddu abo nabatonda nga mbajja mu ttaka ate mwengendo okubazza ate mwendi bajja omulundi ogukola ki gusembayo eyo ndagaano ate Allah tayakwana ku ndagaano gy'abakozi amakulu tulaba omwoyo guddawo oluvannyuma lw'okufa kuba bahamadiya twagaye ekigambo kyabagamba omwoyo guddamu ne guzaalibwa omulundi ogw'okumeka kale wano omwoyo gukomezebwawo bamalayika ne baguzza ne baguleeta ne bayingira nagwo mu ttaka tumaze omuteekako ettaka ne baguzzaamu mubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyava agamba nti awo wennyini yasma riwaya endalaga nti awo wennyini awulira fanaanihi atandika okuwulira enswagiro z'ebigere nga bavaayo ku kabbuliye batambula bakola batya obawulira nga batambula bagenda batambula bakulekawo yaahi netubuuza bannabbida nti bannange zino talakaini zemusoma nga n'omwoyo tegunateekebwamu mulundi mulala awulira ddi nemuleeta n'akadomola k'amazzi nemuyiwa wano eno ku mutwe bivaawo ebyo owange gwe omuddu wa Allah we bakubuuza man rabbuka fakola rabbi Allah yama diinuka diini alislam ne bongeramu n'ebibuuzo ebitaliimu bakuzitoya omutwe n'olwo balowooza bakubbira ansa ma kibulatuka ma ikhwanuka ma kitaabuka ma imaamuka ma ii owoledde kaakati ebyo sawa Allah atwewaze entegeere eyo etali ntuufu muntu musomese wano nga mulamu nti sinza Allah mutegeere kyekibuuzo ekisooka tegeera ddiini yo bwe buki ebusiraamu bukolereko tegeera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam soma Qurani gikolereko gitegeere byebibuuzo ebiri mu kabbuli niyo omuddu mumunaaziza temunnamusomera bibuuzo mumuzinze musanda muzibawo feesi mugiziba muzibye sanda esooka tewali asomye talaka yadde tahaliili ne muziba ensanda esatu ne ziggwawo ne mumusa ne mukataana ne mubeerawo mumutadde wali mu nju ne mwogera ebyobufuzi ne mwogera buli kimu ne mwogera teri amubbira ate mulala tumusitudde aye mumulakana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah nti ate lwaki mukola bikya nti nabbi yatugamba lakinu mautakum ono mufugwe tutwala yatugamba mulakana abafu agenda kubyatula talqini njogera bw'okola otya buddamu basira omufu addamu saba Allah ttaasi ntegeere eyo si ntuufu kakati wano omuntu oyo ogukomezebwawo mu mubiri mu kabbuli awo era ekyo okukikkiriza tteeka bw'okiwakanya bukafiiri basira okukikkiriza kyaki kya tteeka kale naaba akyawuliriza ali awo awuliriza Allah mubaka kyeyava tugamba nti fayatihi malakani oba okyawuliriza enswagiro z'ebigere by'abaddu batambula bagenda ale nabbi teyatugamba maloboozi era n'obuno obujulizi weebuli yalitugamba nti omufuna awulira amaloboozi g'abaki gabano abamuweereza nti gamba rabbi yallah simanya al ana yatika malakani sebu tugamba banyabo amatullah tugamba nti esawa zino bamalaika bakujjira bitonde bizibu naye tebikutiisatiisa beera mugumu tebikanga kuba bitonde bitonde bya Allah nenga oyo gwe mugamba abadde abuuka ekisaani abadde abuuka omusota hatta ne muntu munnaabo gwaga vaawaawo n'odduka nenga kitonde sheikh ekyogera olulimi lw'okolaki era kyolabyeko kati bamalayika bootalabangako eyo nno sudina kudaala awo nno aba akyali awo awuliriza enswagiro tawuliriza maloboozi kuba tebasobola kuwuliriza maloboozi gaffe mu kaseera kano agamba nti fayatihi malakani ajjirwa bamalayika bameka babiri ne bamutuuza wulidde fayajirisani lahu fayakulani lahu nibamugambe ebigambo bino man rabbuk era waliwo obujulizi nti mukabuli waliyo okutuula basebu enadisi ntuufu ya bara bunu azi mukabuli waliyo okutuula waliyo kolachi bakutuuza seeka bakutuuza ate kabuli tetujiraba weegize we musajja twamutaddeyo bakutuuza ekyo kikkirizo ino kikkiriza eri nabagambye hayatul baruzakhiya bulamu bwaki bulamu bulala nnyo tobisaamu ntegeerayo nga yo wali mu lubuto ng'oli mu bulamu buki nga bagamba oyo ali mu lubuto naye mulamwa sa asiza mazzi tukuteekayo emyezi mwenda mu mazzi onovayo onoweza eddakiika ettaano tukunyikayo mu pipa naye ng'omwana asizayo mu mazzi agabeera muno abaana gyali eyo temubeeramu mazzi mweky ekigundi mubeera mu mazzi naye ne bagamba ssa bulungi ennya ku bina ssa bulungi agira akyuse akoze ati twaliyo basiraamu kati olwobudde omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba nti bamubuuza ne bamugamba nti man rabbuk ani abadde omuleziwo ani muleziwo fayaqul nagamba nti rabbi allah mwoyo gwomukkiriza gwanukula nti abadde omulezi wange oba omulezi wange ye allah ne bamusoya ekyokubiri ma diinuka diini ye ebadde ki fayaqulu naga diini lislam bubadde busiraamu fayaqulani lahu ne bamusoya ekyokusatu ma hatha rajul allazi buitha fiikum musajja kyo yeyatumwa gye muli nayanukula naga nti huwa rasulullah mubaka waani wa allah ne bamubuuza wama ilmuka ebyo bijjawa bihaza ebyo byoyogedde byoyanukudde nti omulezi wo ye allah eddiini y'obusiraamu eyatumamumwe ye mubaka wa allah muhammadi sallallahu alaihi wasallam obijjawa nagamba nti qara'tu kitaba allah nze mbadde musomi wa quran mbadde musomi wa quran nkiddamu bannaani qara'tu kitaba allah mbadde musomi waki mbadde musomi wa Qur'an mbadde musomi wa Qur'an sayga gamba nti tumuweleze katima katima zizo kumi tumuweleza nendala zimugasambu agamba nti qara'tu kitaba Allah ebizo ansa nzifunye mukusoma ki Qur'an kitegeeza abannabida abalina okusooka omusajja ono bamusomesa Qur'ani nga wayanukula wajjofuna ekitendo ky'abasomi ekitakyasoboka kati naffe abakyali abalamu abaffe tulimu abo abasoma Qur'ani kuva ku makya buzibye wasomyemu Qur'ani weeziri buli muziketi mpeterevu zikyalina mpya tetuzimala nawo bulijjo bikkula mpya tezikaddiwa lwaki tetuzisoma naye ono ayanukulanaga nti ebyo mbyanukudde qara'tu kitaba Allah nasome ekitabo kya Allah fa amantu bihi nenkikkiriza wa saddaqtu era nenkikakasa fayunada almunadi minassamaa akuwula omukowozi okuva mu ggulu nagamba nti an sadaqa abdi abeera ani oyo abeera Allah naga nti an sadaqa abdi ayogedde mazima omuddu wange faafurishuhu min aljanna mumuleetere ebyaliriro bya mujjana kabuli bagenda gyalirira sheikh sitaka tuli mu bulamu bwa albaruzakh bijjemu entegeere ey'edduniya nti twasimye kabuli we twaziise okunoonya dieni ey'omufo anti famire yeyuzizayuziza abamu abaana babe abala bagamba si baana be mugenda osangayo ttaka magumba tuli wamu naye y'omubaka atugeye nti kabuli bagikoze batya bajalirira ebyaliyo nga biva mu jjana waftah lahu baban min aljanna era mumugulirewo omulyango mu miryango egy'omu jjana mumugulirewo omulyango mu miryango gy'omu jjana fayatihi min riiha wa tiibiha alyoka afuna akawoowo kamugiraawo akawoowo n'empewo ensendekerevu eva mu miryango giri egy'omujjana oba mu mulyango guli ogw'omujjana. Ya subhanallah, kabuli bakugulirawo omulyango gw'omujjana awo wenyini nga akawoowo kaveeri wekajjako wano mukinya webakoze batya webakutadde basiraamu. Bwatyo omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yafsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, mugaziye kabuliye ebeere ngazi amaaso gye gakoma okulaba. Abadde mwana adaani awo tasobola kwekyusa, mugigaziye kwanokulaba ebibuuzo pepa wagiyise ebagaziya amaaso gye gakolaki madda basarika gye gakoma olaba. Tuli wamu waqala agamba wayatihi rajulun, ajira omusajja asnal wajih ekyenyi kye nga kirungi, asnu thiyabi engoye zayambadde nga zimasamasa nnungi, tayibu rih yenna avaamu akawoowo akasinga okuwunya obulungi. Fayaqul kyeyama amugamba nti abshir billadhi yasurruka hadha yaumaka alladhi kunta tuad, sanyuka nti olwaleero lwe lunaku Allahu jalla fiula lwe yabeeranga akulaganyisa olw'okufuna ebyengeri ebyo byofunye, era nange nzize mbeere nga nkubeesabeesa. Naye amubuuza nti man anta, wange gwani, gwani musajja gwe, oli musajja mulungi ojjudde essanyu. Amugamba nti ana amaluka assaleh, nze mirimu gyemeki emirungi. Ana amaluka assaleh, nze mirimu gyemirungi, nze swalazo, nze kusibako, nze zakayo, nze azikalizo, nze kusomako Qur'ani. Wanojjawo ki nti Allah kyaba yagadde akiinako obusobozi, emirimu agifudde ekitonde ekikufaanana eky'omuntu. Awunya akawoowo, alabika bulungi, ayambadde n'engoye nki, naye akugamba nti nze swala, nze Qur'aniyo. Tewa abasala swala tubeewuunya, n'osala ng'opapa omulimu gugenda kuleetebwa mu kabbuli, gugenda nze swalayo. Kale swala gy'osadde ng'opapa kuka yeenejjaawo, tulongoose. Bw'olongoosa omulimu gwo gugenda kujja wano mukabuli, tobeerawo wekka, gugenda kukola ki? Tulongoose ibada ab'ebitiibwa. Kyava ayogera omuddu ono gwe baziise n'agamba nti rabbi, ayo mulezi wange, aqimi ssaaa, yimirizaawo ki? Yimirizaawo enkomerero. Bali eyo basaba enkomerero yimirirawo, ate ffe tukolerera future. Jagala nzimbe yakayumba jagala nkole kino, jagala nkole kino, jagala ngendeke eno, oyagala kutambula ku dunia. Bano basaba kiyama bali mu kabuli. Aqimi ssaa, ay Allah, yimirizaawo ki? Yimirizaawo enkomerero, sobole okubeera nga nsisinkana ahli, abantu bange, wa maali n'ebyo bye wanteekerateekera mu maali mujjana. Qala omubaka kyeyava agamba nti wa inna al-abdul kafir, ate kinaaba kitya ku muddu atali musiraamu mukafiri? Tujja kulaba insha Allah biki ebituuka ku muddu omuki obwawo. Tulaba nti tewaliiwo mwoyo we guddira mulundi gwakubiri ku dduniya, mwoyo gwe gumuddiziddwa bwe yafudde, gukomezeddwawo fi jasadihi, mubiri gwe. Kale ekigambo ky'abahamadiya ekigamba nti emyoyo gizaaliwa omulundi ogwokubiri bakijjawa, tulaba mwoyo guno gutwaliddwa, gutwaliddwa, gukomezeddwawo mu nnyama eyo, gufunye ebyo ebyengera bye gugenda ommalamu ebbanga. Era wano gwo gusaba nti aqimi ssaa, yimirizaawo ki? Yimirizaawo enkomerero. Ky'abahamadiya ekigambo kyabwe bakijjawa, si bituufu. Bukafiiri obw'ekimmemmette bwe tusaawa kitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala abeerenga
atutasa tujalabe mbere ndalize njawulo ejitu ezituuka ku myoyo gy'abakkiriza nga bali mu bulamu obwo bwa hayatul baruzakhiya oba waliona okusisinkana nga muli awo mu kinnya n'osisinkanako ne banno n'okubeerako mu jjana ng'ebinyonyi n'embeera endala wabaraka llahu fiikum وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته